ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
მოგესალმებით, რომ კორონავირუსთან ბრძოლამ დროებით შეცვალა ყოფაცხოვრების წესი, რიტმი და ჩვენ სპორტულ პროგრამაში შეიტანა კორექტივები. მე ახლა რადიო სტუდიიდან კი არა მობილური ტელეფონით გესაუბრებით, ისე როგორც უძლიერეს მეტოქეებთან პროგრამაში. ფიდეს გრან-პრის გამარჯვებული საერთაშორისო დიდო სტატი ნანა ძაღლინძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა შვეიცარიიდან და ახლა თვით იზოლაციაშია.
ეს ტურნირი კაპეჭადრაკში ითვლება ყველაზე ძლიერ შეჯიბრებად და ასევე პრესტიჟულ შეჯიბრებად. ტურნირის დასაწყისში ის იმასთან რომ გითხრათ, არ ფიქრობდი რომ დავიმარჯვებდი, იქიდან გამომდინარე რომ აი ბოლო პერიოდში ისეთი შედეგები ანუ აღარ მაქვს, ესეთი პრესტიჟული შეჯიბრება უკვე დიდი ხანი აღარ მიგია. უბრალოდ ვცდილობდი რომ ყველა პარტიაზე ყოფილიყავ კონცენტრირებული და ჩემ მაქსიმუმ მეჩვენებინან შედეგზე და ფიქრობდი. და მას შემდეგ ანუ რაც ესე იგი სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ჯუენჯიონი ჩინელი თავამარცხე და შემდეგ უკვე ისე ასე იგი საფრანგეთის პირველი დაფამა სარისებაკი, ასევე უკრაინის პირველი მოჭადრაკე და ასე ითვლება ევროპიდან ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოჭადრაკე არის ანა მუზიჩუკი. და შემდეგ ისე იგი რაც ის დაფამარცხე უკვე გამიჩნდა საკუთარი თავის მხრივ, შეიძლებოდა ეს შეჯიბრება ჩემ სასარგებლოდ დასრულებულიყო. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა აი ბოლო პარტიას, ყველა უნდა დამეკარგა და შეძალი ანუ ეს ბალანსის შემორჩენა. და ბოლოს ინტერვიუში ესე იგი მოწოდე დრაგესთან ალინა კაშინესკაიასთან ფრეთი თამაშე და აი ბოლო პარტია იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, სადაც ჩემს უშუალო კონკურენტს ალექსანდრე გარიაჩკინს ვეთამაშებოდი და თუ პარტიას ხრე დავასრულებდი, დამატებითი მაჩვენებელი ტურნირში მეუკეთესი მქონდა და მე ხდებოდი ჩემპიონი. ეს პარტია ხრე დავასრულე და მეც გამიმეტი აი ეს გრან-პრის ქართი მესამე გათამაშებაში. ასე ხედავთ შემდეგ მეოთხე ტურნირს, გრან-პრის მეოთხე ტურნირს. ეს ტურნირი ჩატარებული იყო მაისის თვეში იტალიის გუნდის ადენიაზე და მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების გამო ინგლისთან დაკავშირებით შეჯიბრება, ისევე როგორც სხვა მრავალი შეჯიბრება გაუქმდა. იმ სავარაუდოდ მომავალში ამბობენ ის ტურნირი უნდა გაიმართოს ყაზახეთში, თუმცა აი სუსტური ცხოვრების შეჯიბრები ცნობილი არ არის. ამ ტურნირის გარდა რა თქმა უნდა კიდევ ერთ შეჯიბრებამ ჰქონდა წლის განმავლობაში კიდმაჩი, თუმცა დღევანდელ დღეს აი უკვე ჩელენჯერ სამთემელი საუბარი აი კიდენ გამომდინარე ანუ რა ხდება. ღვთისმყოფობით იმედია რომ მალე გადაივლის ეს პერიოდი და ეს ყველაფერი ჩადგება ყოფში და შეგვიძლია სპორტსმენებს ჩვენ მოგვიმზადოთ და დავგეგმოთ ჩვენი შემდეგი შეჯიბრებები.
წარმატებები უსურვოთ ნანა ზაგნიძეს და ახლა ორ სახელოვან ვეტერან სპორტსმენს მოუსმინოთ. შულდოსნობაში ევროპისა და მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონი, მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული ქეთევან ლოსაბელიძე სამი წლის წინ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვია და ზოგიერთ თქვენთან შეიძლება გავსოთ კიდეც მაშინდელი ინტერვიუ.
ეზოში ბავშვებაში ყველანი ვისწროდით სოფელში ხილის ჯოხიდან მომე უბრალოდ ძმები მყავდა და
ისაც ის გადაკეთებდით
ხილის ჯოხისგან თვითონ და თვითონ უფრო მსხვილი ჯოხისგან შილს ვაკეთებდით და თოლს გავაბამდით და ვისწროდით კონსერვის ხილებზე ან რაღაცას ჩვენ თვითონ ქაღალდს დამდებდით და ისე რა თქმა უნდა ბავშვებაში ამას არ მგონია ვინმე რომ იშვიათაც ვისაც სოფელში უცხოვრია ყველა გაიხსენებს თავის ბავშვობას და იტყვის რომ ზეზე ხდებოდა
თქვენ გადმოხვედრებ ქუთაისში სასწავლებლად ხო სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში ქუთაისში დავამთავრე და საკმაოდ კარგად, მაგრამ ექიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აღიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომცეს და რაღაცა გული გამიტყდა და ჩავარე იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. და რაც შეეხება მშვილდოსნობაში ჩემს მოხვედრას, ჩვენ თავდაპირველად საწყისი ლექციები ყველას ერთად გვითარდებოდა. ინსტიტუტში, რა თქმა უნდა, უკვე 17 წლის ვიყავი მე. და ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს ერთად გვითარდებოდა ეს გაერთიანებული, ნუ ძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ. შემოვიდა საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმაში,
სამხედრო ფორმაში?
სამხედრო ფორმაში დიახ, რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის, ნუ ახალ ცხადია, რობინ ჰუდის ნახული მქონდა და გაგონილი და ბაშიაჩუკის ყველას ნახული მქონდა კინო და მივხვდი დროის იყო მშვილდი და ის არის და რა აგვარჩია რამოდენიმე გოგონა მოგვაჭიმინა მშვილდი კლავისი სწორე გაგიზომა თვალისი სწორე აი ესე რაღაცა ცერათითით და აღნაგობად აი ფიატი გოგონა აგვარჩია და დაგვიბარა რომ ყოველთვის კულტურის განკვეთისზე ველო პედაგოგიცის ქვემოთ ტირში სადაც ყიცრულა მიმდინარეობდა თურმე იყო მშვილდოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში დავდიოდით ჩვენ გოგონების ხან ვიპარებოდით და დახვდებოდა შალომასწავლებელი და დაგვიჭერდა და წაგვიყვანდა სავარჯიშოდ ფიზკულტურის საათებში მეცადინეობდით მაგრამ იმავე წელს 1967 წელი იყო და რა დრო გასულა მას შემდეგ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში დინამო სტადიონზე იქ ჩვენ ცისთან გვერდით მდებარეობდა და იქ ზოგჯერ გარეთ იქ ვარჯიშობდით ხოლმე და გავიმარჯვე მას საქართველოს ჩემპიონი და მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა ნუ რა თქმა უნდა გავხდი თან ის მოხდა რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების
პროგრამაში
1972 წლიდან და რესპუბლიკებმაც და საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ ჩვენი ერთიანი ქვეყანა მეტი ყურადღება მიაქციეს ამ სპორტის განვითარებას თუმცა მანამდე არ ჰქონდა ფილდები არ ჰქონდა ისრები თვითონ ეს შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და აკეთებინებდა ისრებს ხისგან გამოხარშული ხისგან.
ტები მართლა ინდაურიში ხო?
რა თქმა უნდა.
ქუთაისში ახლა ინდაური არ გამოილევოდა.
ინდაურები ყავდათ იქ ახლა ჩვენთან არც ვიცი თბილისში როგორა, მაგრამ მაშინ ქუთაისში ცოცხალი ინდაურები ეყიდებოდა და ვაჭრიდით ფთებს. დავდიოდით ბაზარში გოგოები და მე ხუმრობდნენ ხოლმე შალვაჯაშიშვილის თავის გოგონები დრო გამოჩდება ქალები ინდაურებს კაბისქოშ მალავენ და გაკრეჭილი ინდაურები მე ნაკლებად ფასობსო ასე წვალებით მივაღწიეთ 70 წლამდე და მაშინ მოგცეს ინგლისური მშვილდი ახლა დასაკეცი მშვილდებია და მაშინ ერთიანი დიდი ჯოხი მშვილდები იყო და ემეთი დავდიოდით აქეთ იქეთ საკმაოდ უხერხული სატარებელი იყო და დავიწყეთ მზადება 71 წელს ჩატარდა სპარტაკიადა და 72 წელს მე ოლიმპიურ თამაშები. შალომასწავლებელი თვითონ იყო მსროლელი, სამხედრო როგორც სამხედრო მსროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და მშვილდოსნობაში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა, დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიახსოვს და მე ჩვენც გვასწავლიდა.
მოგითხრათ რომ კეთილან ლუსაბერიძესთან ინტერვიუს სწორედეს ფრაგმენტი შემთხვევით არ შემირჩევია დღევანდელი პროგრამისათვის ისე როგორც კლასიკურ ჭიდაობაში მსოფლიოს ოთხგზის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის რომან რურუას ნამბუბი თავისი პირველი გატაცების შესახებ
გამოჩნდა ჩვენთან რადიო სოფელში ერთი რადიო ჰქონდა გაგუების ოჯახი იყო და ეს რადიო იყო რაღაცა ياشიკი და გაგუკვირდა კაცო ლაპარაკობს ياشიკი იყო გადაცემა ფეხბურთზე და ეს ემოციური გადაცემა ამბავი და
ეროსი
ხო და ემოციური გადაცემა და ღმერთმა გაანათოს რა ხმა ქონდა და რა გადაცემა ქონდა შეიძლება ახლა როგორ ისმის არ ვიცი მაგრამ მაშინ ეს იყო სასაული რაღაცა ემოციური რაღაცა მაგრამ და ერთი ფიქრი მქონდა კაცო ბურთის თამაში კი არის გავიგეთ მაგრამ ამდენი ხალხი რო ყურის ეს რა არის სტადიონის წარმოდგენა არ მქონდა მაშინ რანაირია სტადიონი როგორი არ ვიცოდი მე სტადიონი და მე მეგონა აი ჩვენ მინდორში დავდგებოდა წრეზე დგას ხალხი და აი სოკრამენ და ყირიანი და ეხლა წარმოიდგინეთ თბილისში რო ჩამოვიდა სტადიონი რო დავინახე მაშინ 54 წელი იყო და იმ დღეს წამიყვანეს ფეხბურთზე ვინჩამო მიყვანემო და თამაშობდა ცსკა და თბილისის დინამო და მაშინ დავინახე ფეხბურთი ხასაია რაზინსკი მათი
მეგარები
პენალტი რო აიღეს დღესაც მახსოვს ეს ამბავი წავაგეთ მაგრამ ნუ მაინც ეს თამაში ვნახე და მაშინ მივხვდი თურმე რა არის ფეხბურთი
და ჩამოსვლის მიზეზი რა იყო თბილისის ჩამოსვლის ფეხბურთი
ეხლა ფეხბურთი როგორ დავიწყეთ ამ მე ფეხბურთი როგორც ყველა ბავშვი თამაშობდი ჩუბლებრივად ამბავი და როდესაც უკვე სოფელზე იჯიბრება სოფლის გუნდში რა თქმა უნდა არ ვიყავი დიდი ვიჭები თამაშობდნენ და მეორე მხრიდან აკლდათ ერთი კაცი ხო და თქვენს აბა ვინ თამაშობს კარგად და რომ დაემატებიათ მე-11 და იმ სტუმრებს მოსულთუნდეს და მე აუწი ხელი და ამარჩიეს მე და მათამაშეს მე და ისე კარგად ვითამაშე რომ აი მე რო დამთავრდა თქვენს ჩვენება პრეტენზია განუცხადეს არა ეს ჩვენიაო და აქეთ მათრევენ იქით მათრევენ ხელი მომკიდეს და მე მე მკითხეს კითხოთ ალბათ საიტი თამაშებ მე უთხარი სადაც დავიწყე იქ ვითამაშებ მეთი უთხარი და აი ამაშიც არ შემეშალა ვითომ ესენი ჩვენია და აქეთ გადმოედი არ ხენი ვინც პატივიმცა და ვინც და ბაბუსა იქითკენ თავჩი და ალბათ ესეც თავისებური მიხვედრა ბავშვის თუ რა ხა ასე სიღრმეში შესვით ეს მე არ გამიგე ნუ просто ხასიათი იყო ასეთი ამბები და აქედან გამომდინარე ნუ მე ყოველთვის ვიყავი გუნდის წევრი სოფელში და თამაშობდი კარგად თამაშობდი ეთყო ამბები და მე მერჩიეს რომ თბილისში ნორჩ დინამოელთა გუნდია სპეციალური და ასეთი ორგანიზაცია და აიქ უნდა ჩახვიდე და ფეხბურთს ისწავლე და მართლა 55 წელს ჩამოვედი აქა და მიმიყვანეს იუდე იყო მაშინ იონი დინამო და იქ მიმიყვანეს და გამოსინჯეს ამბავი და მიმიღეს გაგუა იყო გრიშა გრიგორ გაგუა იყო მწვრთნელი ნორჩი დინამოელების გამოსინჯეს და მიმიღეს ამბავი და ჩავთამაშობდი ჩუბლებრივად ეხლა შეიძლება სხვაზე უკეთესი არ ვიყავი მაგრამ პერიოდში ძალიან ისე იგი ის ჰქონდა ის მიზანმიმართული ჟილკას რო ეძახიან ჟილკო რუსულ
რა გიზა თამაშობდა
დაცვაში დაცვა და ნახევარ დაცვაში
დიდი სპორტსმენების ბიოგრაფიას მართლაც რომ ამშვენებს ასეთი პარადოქსები ფეხბურთზე შეყვარებული რომან რუას კერტი იმ წლებში მიხელ მესხი იყო რომელიც ჯერ ჭიდაობით დაინტერესდა და მერე მივიდა ფეხბურთში სიტყვა მოიტანა მაგრამ ფეხბურთზე საუბარს ეს აღარ გავაგრძელებ. ერთი რამ გიცხადია, საერთაშორისო კალენდარში 17 მარტს შეტანილმა ცვლილებებმა შეაფერხა და გადადო UEFA-სა და FIFA-ს საფეხბურთო თუ ფინანსური პირამიდების მშენებლობაც. ბოლოს კი გეტყვით, რომ კეთევან ლოსაბერიძის და რომან რუროას ნამბოლის კიდევ ერთხელ გაგონებამ ამ წუთებში დღევანდელი პრობლემები პირადად მე თითქმის გადამოვიდა, ამას ვერ დაგიმალავ და ფიქრობ იმასაც, თუ ფიტიზოლოციაში მყოფი სახელოვანი სპორტსმენებიც გვისმენენ, თავიანთი კარიერის არაერთი ეპიზოდიც გაახსენდებათ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Clap your hands now.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Now liquid spirit.
away that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს, არ ვიცი ვის მოგაბეზრეთ და ვიუკვე და ვის არა, მაგრამ ვაგრძელებთ საუბარს კორონავირუსის, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პროცესში, იმაზე თუ რა შეიძლება, რა არის მოსალოდნელი და რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ყველამ ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რა თქმა უნდა, კვლავაც დისტანციიდან ვიდეო ჩართვის საშუალებით იქნება სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკის და მართვის სპეციალისტი და მედიცინის დოქტორი გახლავთ ის ასევე განათლებით და ვილაპარაკებთ მასთან და თქვენთან ერთად, იმედი მაქვს და გვექნება საშუალება თქვენი ზარების მიღების, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ, ვინც პირველად გვისმენთ, ახლა და მუდმივი მსმენელი არ ხართ, თორე სხვებმა კი იცით და ვიცით. და გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე live stream-ი გადაიცემა Facebook-ის საშუალებით, სადაც შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ამ live stream-ს და ერთი თვალყურის დევნება შეიძლება ძალიან საინტერესო ვიზუალურად არ იყოს, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანია ეს არხი იმისთვის, რომ მოგწეროთ ასევე თქვენი მოსაზრებები, იქნება თუ შეკითხვები გადაცემის სტუმართან და ჩვენ ამ თქვენს ტექსტებს გამოვიყენებთ გადაცემის მსვლელობისას. ვცდილობ, რომ ყველა წავიკითხო ხოლმე და თუ შეკითხვა არის, დავუსვა შეკითხვა სტუმარს. რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, ოფიციალური მონაცემები არ შეცვლილა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ველოდებით 11-ის ნახევარზე ყოველ დღე იცით, რომ ტარდება ბრიფინგი ინფექციურ საავადმყოფოსთან, სადაც ცხადდება და ასევე საღამოობით არის კიდევ ასეთივე ბრიფინგი, სადაც ჯამდება თუ რა ვითარება არის, თუ არის ახალი დადასტურებული შემთხვევა, რა მდგომარეობაში არიან ინფიცირებულები, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამას შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში, იქნება ეს თქვა ჩართვის საშუალებით თუ მომაწვდიან ინფორმაციას. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, კვლავაც როგორც გუშინდელი ჩვენი დილის ეთერის შემდეგ ვითარება არ შეცვლილა, კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს 38, გამოჯანმრთელებული 1, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 1344 პირი, სტაციონარში მეთვალყურების ქვეშ არის 216 პირი. ეს რიცხვები სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით შეიცვლება და ამის შესახებ ჩვენ ცოტა ხანში შევიტყობთ. სატელეფონო ხაზზე კი არის უკვე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სერგო ჩიხლაძე. ბატონო სერგო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მცირე უხერხულობის განცდა სტუდიაში სტუმრების მასპინძლობას მიჩვეულს კი მაქვს ასე დისტანციაზე საუბრის პროცესში, მაგრამ უფრო კომფორტულად ვარ ვიდრე დღეს, რომ სტუდიაში ბრძანდებოდეთ თქვენთან, რადგან ვთვლი, რომ ყველა ჩვენგანმა ჩვენი უნდა გავაკეთოთ, ვისაც რა შეგვიძლია, იმისთვის რომ დავიცვათ ის, რასაც უწოდებენ სოციალურ დისტანცირებას. რასაც ორიოდე დღის წინ უნდა ითქვას, რომ არ დავიჩემებ ნამდვილად, რომ ჩემი გაიგონა ვთქვათ მთავრობა, მაგრამ თავად მიხვდნენ და გადაწყვიტეს. როგორც ვიცით, მთავრობის უწყებათა შორისი ჯგუფის შეხვედრის შემდგომი ბრიფინგები ძალიან არაშესაფერის გარემოში იმართებოდა, სწორედ კორონავირუსის გავრცელების პროცესში არსებულ რეკომენდაციებს გულისხმობ. ამის შესახებ მე გუშინ წინათ ვთქვი ეთერში და როგორც ვიცით, დღეიდან გადაიცემა სატელევიზიო ვიდეოს სიგნალი ამ ბრიფინგების და საშუალება ექნება ყველა მედია საშუალებას, რომ ეს ვიდეო სიგნალი აიღოს და გაავრცელოს. რისთვისაც მადლობა ამ შემთხვევაში მთავრობის წარმომადგენლებს და ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენ შევეხებით იმას და მინდა თქვენც ბრძანოთ ამის შესახებ, რა იქნებოდა ვთქვათ სწორი ქცევა ჩვენი მოქალაქეებისა, კვლავ და კვლავ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავიდან მინდა დავიწყო შეკითხვით. თქვენ აკვირდებით პროცესს, უკვე რამდენი დღე გავიდა? 22 დღეა თუ 23, თუ არ ვცდები, პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან
26 თებერვლიდან.
დიახ, დიახ. და ხო 22 გამოდის და ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაცა ვთქვათ გარკვეული გამოცდილება ამ პერიოდში. ეხლა ცოტა ისე სპეკულაციურად გამომდის, მაგრამ ამ პერიოდში შეიძლებოდა ქონოდა ბევრად უარესი სურათი და შესაძლებელია უკეთესიც. ანუ რაღაცა პერიოდი დაკვირვებისთვის და შეფასებისთვის უკვე არსებობს და მინდა რომ სწორედ აი ამის შესახებ მოვისმინო თქვენგან.
კი ბატონო, უკვე თითქმის 3 კვირა გავიდა, ყავს თქვენ როგორც თქვით სტატისტიკა, ხო, განახლებული 38 და კონფირმებ უბრალოდ დადასტურებული შემთხვევა. თუმცა არ მოვდუნდეთ, არ მოვეშვათ, 38 შემთხვევა არ არის ბევრი, სამართავათაც ადვილია რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ვუშვებთ იმის დიდ ალბათობას, რომ რეალურად ქვეყანაში გაცილებით მეტი არის ვირუსის, ასე ვთქვათ, მატარებელი, იმიტომ რომ ნუ ყოველას გამოვლენა, ვთქვათ, ისეთი რაღაც მასიური ტესტირების და ასე შემდეგ გარეშე საკმაოდ ძნელია, ამიტომ ეს 38, ნუ სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით გაიზრდება უახლოეს დღეებში. ჩვენ ასევე გარკვეულწილად აგვიმართლა, ეხლა რიცხვებს თუ შევეხებით და
აი
მზარდია ტენდენცია თუ თქვათ თუ თქვით რომ შეიძლება ცოტა ყოფილიყო, შეიძლება მეტი ყოფილიყო. ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ამაზე. ერთი ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ არავართ ისეთი, ასე ვთქვათ, წერტილი ჰაბი, როგორიც ვთქვათ ევროპის ქვეყნები არიან, ვთქვათ, როგორიც არის ვთქვათ რომი, პარიზი, ლონდონი და ასე შემდეგ, ანუ ისეთი ნაკადის ბრუნვა ადამიანების, ტურისტების და ჩვენთან და ვთქვათ მოდინება ტრანსპორტით, მათ შორის ავიატრანსპორტით არ არის როგორც იქ, ამიტომ ამან გარკვეულწილად რასაკვირველია ჩვენაირი ქვეყნებს ეს იცავს მასიური შემოდენისაგან. მეორე ის, რომ კი შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ ადრე ჩაიკეტა საზღვარი, გვიან ჩაიკეტა, ამაზე ალბათ ანალიზი უფრო მეორე რეტროსპექტიულად შეიძლება უფრო ობიექტური ანალიზის გაკეთება, თუმცა მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ აი ეს საზღვრის ჩაკეტვა და ასე შემდეგ ჯერჯერობით ერთ გამონაკლისი, ვთქვათ რუსეთის საზღვარი არის გამონაკლისი, რომელიც საკმაოდ გვიან ჩაიკეტა, სულ რამდენიმე დღის წინ და თუ გავითვალისწინებთ იმ ასე ვთქვათ მონაცემებს, ხმებს, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რომ იქ საკმაოდ არის გავრცელებული და რეალურ სტატისტიკას არ შეცაბამება ის სტატისტიკა, რომელსაც რუსეთი დებს, რა თქმა უნდა ეს საფრთხე არის და რა თქმა უნდა ნახრივ შეიძლება ბევრი შემთხვევა ასე ვთქვათ შემოპარულიყო. ო, ანუ ეს მდებარეობა გარკვეული, ვთქვათ, ტურისტების ცხოვრების მოდინება, გასვლა ქვეყნიდან, ის რომ სხვათაშორის ძალიან კარგად იმუშავა ჩვენმა ეპიდემიოლოგიურმა სამსახურმა და აი ძალიან ბევრი შემთხვევა ადრეულად გამოავლინა, მათი კონტაქტები გამოვლინდა, ბევრი ადამიანია каранტინში, ეს რა თქმა უნდა უდაოდ დიდი დამსახურებაა ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სამსახურის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდში ჩვენ იმასაც უნდა შევეგუოთ აზრს, რომ ყველა კონტაქტის, ასე ვთქვათ, მიკვლევა უკვე პირველ წყაროსთან ვეღარ მოხერხდება და ეს ყველა ქვეყანაში არ არის ასეა, ყველა ქვეყანაში ყველა ეპიდემიის დროს ასეა, ესე იგი შეიძლება მივზდიოთ პირველ ათეულ ან ასეულ შემთხვევას, მაგრამ თუ რამდენიმე ასეული შემთხვევა იქნება ან ათასობით შემთხვევა, როგორც ევროპის ქვეყნებშია, რა თქმა უნდა ყველას მიდევნება და ასე ვთქვათ ტრეკინგი ხო ვისგან გადაედო მარტივად რო ვთქვათ და შემდგომ ამ კონტაქტების იზოლირება უკვე ვეღარ მოხერხდება და ეს ნორმალურია ეს საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს რაღაც პერიოდში ასე მოხდება ეს რატომ ამბობ ამას რომ ხშირად გვესმის ხო აი ეს მესამე რიგის გადაცემა მეოთხე რიგის თუ არა ამას რამდენიმე დღეში ამის განხილვას პრინციპში აზრი ეკარგება ეხა მთავარია ეს ვთქვათ შორის მთავრობამაც განაცხადა და სპეციალისტებიც ვამბობთ რომ თავი არის რომ უკვე მზად ყოფნის რეჟიმში ვიყოთ ანუ სხვადასხვა ეტაპებს გადის მსგავსი ეპიდემიების დროს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეს ახლა ახალი არ არის არის შეკავების როდესაც ვთქვათ რაც შეიძლება ნაკლები გამოვლინდეს მაგრამ როცა გამოვლინდება და ეს ვთქვათ იმ მეთოდებით ვეღარ ხერხდება რასაც პრევენციული ზომები ქვია უკვე არის მზად ყოფნა ეს მზად ყოფნა არის და უნდა იყოს ჰოსპიტალურ ავადმყოფობების მზადყოფნა, სამედიცინო პერსონალის მზადყოფნა, პაციენტთა ნაკადების მართვა, რომ გადავსება და გადატვირთვა არ მოხდეს ჰოსპიტალების და ასე შემდეგ.
სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ. ბატონო სერგო, ამასთან არის დაკავშირებული დადასტურებული შემთხვევების ზრდის ტემპი, რომელიც მე მგონი, არ ვიცი თუ ვწდები, შემისწორეთ, აი ამ პერიოდს თუ გავითვალისწინებთ, სამ კვირაზე უკვე მეტია ცოტათი, დიდი არ არის ეს ტემპი. და მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნავენ, რაღაცნაირად რომ აი ეს ტემპი ამის, ასე ვთქვათ, სიმცირე, სინელე, ასე ვთქვათ, გამოვლენის ასეთი შემთხვევების გავრცელების, მოდი ასე ვთქვათ, ტემპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ იმისთვის, რომ გამკლავება შეძლოს ქვეყანამ, ქვეყნის სამედიცინო და არამხოლოდ სამედიცინო სისტემამ ამ ნაკადთან. თქვენი შეფასებით, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ რა არ ვიცი, ბევრმა ფაქტორმა დაგვინდო?
კი ბატონო, დავიწყებ იმით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ეს ტემპი არ არის მზარდი, თქვა და არის გარკვეულ რამდენიმე შემთხვევა დღეში არ არის. ისევ და ისევ დადასტურებულზე
ვამბობთ,
რეალურად შეიძლება მეტი იყოს, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს, ანუ დადასტურებულზე ვისაუბროთ. ხომ შეიძლება და ყოფილიყო ყოველდღიურად 10-ეული ან 100-ეული შემთხვევა მეტყა და უფაროს, მაგრამ ასეთი სცენარიც შესაძლებელია. არ არის ეს ძალიან კარგი, რომ ყოველი გადავადებული დღე, გადავადებული საათი, ეს არის მეტი შანსი ჩვენთვის, რომ უკეთესად მოემზადოთ, მეტი შანსი იმისა, რომ მარტივად რო ვთქვათ, გარკვეულმა ტექნოლოგიებმა ვთქვათ, მოგვისტროს, ტესტებმა მოგვისტროს,
თუ
გამოცდილება იზრდება და ასე შემდეგ, და რაც მთავარია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ვთქვით დასაწყისში, რომ არ მოხდეს ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვა, ხო, რომ არ მოხდეს პირობითად რო ვთქვა თუ გვაქვს თავისუფალი 10 ადგილი რომ ამ ადგილზე უცებ არ მოაწყდეს 20 ან 30 ადამიანი რომელსაც ფიზიკურად ვერ დავატებთ რაც ვთქვა იტალიის შემთხვევაში მოხდა და ხდება სამწუხაროდ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ზუსტად ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ მზადყოფნას ჰოსპიტალური ადგილების და ამავე დროს ისეთ მართვას პროცესების რომ ბევრი ადამიანი არ მიაწყდეს აი ამ ჰოსპიტალურ ადგილებს, იმიტომ რომ აქ მარტო კიდევ იმორ ადგილებზე და საწოლ ადგილებზე არ არის. რა
თქმა უნდა.
საუბარი, იმიტომ რომ საწოლ ადგილები შეიძლება ქვეყოს, მაგრამ რასაც ქვია საწოლ ადგილი, მაგრამ ამ საწოლ ადგილს თუ
ჭირდება სერვისი.
ფიზიკური ქართულების ხონე პაციენტი ჭირდება სერვისი, ჭირდება სპეციალური აღჭურვა, მოწყობილობები, აპარატი თუ საჭირო გახდა, მეტი სამედიცინო პერსონალი არ დაგვავიწყდეს
რა თავარია,
იმიტომ რომ ხო ინფექციური ინფექციონისტები საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობით ყავდა ძალიან კარგი ინფექციონისტები ყავთ თუმცა თუ იქნება ათასობით შემთხვევები ისინი ვერ აულენ ამას და საჭირო გახდება სხვა მომიჯნავე დარგის ასე ვთქვათ ექიმების გადამზადება ასევე რეანიმატოლოგების ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ექიმებთან დაკავშირებით ზოგადად
კორონასთან
დავივიწყოთ
კი
ბატონო ექიმზე 0.7 ჰექტარი მოდის და მithumetes გაზდილი ნაკადის პირობებში მაშინ როდესაც მინიმუმ 1-4-ზე უნდა მოდიოდეს რაზილ ნაკაც პირობებში ესეც პრობლემა გახდება. ამიტომ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ახლა რახან გადავდივართ და ვურშვებთ იმ შესაძლებლობას.
ახლა იწყება სულ ახლა ეს გადამზადება ისე
ხო? კი, ახლა იწყება, სხვათაშორის გუშინ აჭარის რამდენიმე ექიმს ვესაუბრე და იქ უკვე გუშინ წინ დაწყებულა, რაც კარგია, თუმცა აქვე ახლა ყოველთვის ვერიდები ხოლმე რაღაც კრიტიკული აზრის გამო თქმა სამთხეებში, მაგრამ
როდესაც
საბჭო შეიქმნა ეს გადაუდებელი ხო უცხოთ შორის საკოორდინაციო 27 იანვარს და დღეს უკვე ხო თითქმის ორი თვე გავიდა დღეს ახლა არ უნდა ვსაუბრობდეთ რომ აი ახლა გადავამზადებ განსაკუთრებით თქვა პირველი ჯანდაცვის სკოლის ექიმებს ოჯახის ექიმებს ანუ ამისთვის ჩვენ დანახევარი ორი თვე გქონდა და შეიძლებოდა ცოტა ადრე გაკეთებულიყო თუმცა კიდევ ვამბობ რომ აი ეს ნელი ტემპი შედარებით გავრცელების ცოტა გვიცავს გზოგავს და ამიტომ კიდევ გვაქვს აი უახლოესი დღეები რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდეს იმიტომ რომ ბევრი პაციენტი შესაძლებელია გახდეს და ასეც უნდა იყოს ანუ ყველას დაცვენა საავადმყოფოში არ არის რეკომენდებული იგივე გავრცელების თვალსაზრისით ინფექციის თვალს და მართვის თვალსაზრისით იმიტომ რომ ამბულატორიული ნაკლებ სიმპტომიანი ასე ვთქვა პაციენტები შეიძლება ბინაზე იმართოს ამბულატორიულად იმართოს და ამაში ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანონ პირველი ჯანდაცვის სკოლის რომელიც ზოგადად პრობლემატური გვაქვს ახლა ამაზე აღარ ვისაუბრებ.
კი, გვილაპარაკე ამეთერებს, კი, კი.
კი, მაგრამ ნუ ფაქტიურად მოშლილი გვაქვს ეს სფერო, მაგრამ რაც გვაქვს ის ოჯახის ექიმები ვინ ყავს და ასე შემდეგ, სასწრაფოდ მათ კაცრი გაიდლაინები, კაცრად და ნათლად გაწერილი უნდა მიეცეს, როგორ მართოთ ასეთი პაციენტები, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ის ტემპი, რომელიც გვაქვს გავრცელების ამი კვირის განმავლობაში ძალიან კარგია, ანუ ბევრ შესაძლებლობას გვაძლევს მომზადებისთვის კიდევ, თუმცა რაღაც მომენტებში შეიძლება გვიგვიანებდეთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არის იმის რესურსი, რომ სწრაფად მოხდეს, კიდევ დაჩქარდეს პროცესები მომზადების თვალსაზრისით, მაგრამ არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში, რომ აი 38 შემთხვევა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა დავაფასოთ პირიქით დრო რომ მოგვეცა კიდევ. კი,
ის დრო და ის რასაც ვაკეთებ. მაგრამ ერთ რამეს გაგახსენებთ,
რომ
სხვა ქვეყნებში აი კორეის მაგალითი ავიღოთ სხვა ქვეყნების იქაც პირველი კვირეების განმავლობაში აი ესე დუნეთ მიდიოდა 3 კვირა, 2 კვირა, 4 კვირა და რამდენიმე ათეულ შემთხვევაზე, 100-მდე შემთხვევაზე იყო საუბარი, მაგრამ შემდგომ უცებას უფრო სიტუაცია გადავიდა ათასების თვალზე, ასე ვთქვათ, შემთხვევების. ამიტომ ასეთ სცენარსაც უნდა მოვერგოთ, მზად ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რამდენი იქნება. ანუ ისეთ მრავალუცნობიანი განტოლების წინაშე
ვდგავართ
და დასაკვირებულად ვერ ვიყვი ისევე როგორც 27 იანვარს რომ საფრთხე შეიქმნა საგანგებო, ჩვენ არ ვიცოდით 27-26 თებერვალს გვექნებოდა პირველი შემთხვევა თუ შეიძლება პირველ თებერვალს გქონოდა,
ხო?
და ამიტომ ვამბობ რომ რაღაც პროცესები უნდა დაჩქარდეს მართვის და მზადების კუთხით.
ბატონო სერგო, ზარი გვაქვს ეთერში, ჩვენ ხა მოუსმენთ ჩვენს მსმენელს, რისი თქმას უსურს და გავაგრძელებთ შემდეგ ასევე ერთი მოწერილი შეკითხვაც გვაქვს კომენტარებში. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ჩვენ მასაც ვივეთანმები. მე მინდა სრულიად დედამიწას მშვიდობა უსურვო პირველ რიგში. გამოჯანმრთელობა უსურვო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ვირუსი, ვისაც ეს ვირუსი შეეყარა და ვინც არ ვარ დავირუსებული, ღმერთმა გვაშორეს. მინდა დავიწყო იმით, რომ ფაქტიურად ჩვენ საგანგებო სიტუაციაში ვიმყოფებით. ახლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ოდნამაინც აზროვნებს, ყველა მიხვდება, როცა მედიცინის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღარ განმოვაცხადებს ისტორიას თუ საიდან ვცელდება, ეს უკვე საგანგებო ნიშანია, იმიტომ რომ შიდა გავრცელება ფაქტიურად დაწყებულია და ჩვენ ვერ ავწებთ იმას, რომ მასიურად მეედება ეს ვირუსი ქვეყანაში მოსახლეობას. ეს ფაქტია და ამაზე უკვე საუბრობ და თქვენმა სტუმარებს ვისაუბრა. რისი თქმა უნდა, ქალბატონო ნილო.
დიახ,
შემდეგ დღეებში სასტრაფოდ მოიწვიოთ ვინმე ეკონომისტი ან ბიზნესის
ადამიანები
რა დახმარებას გვიწევს სახელმწიფო. მე ერთ-ერთ სახელს არ დავასახელებ, კერძო ბანკია, გადავადება ხოვე და არ გადამივადეს. ეს ჩვენ არ გეხება თქვენ, ეს ეხება ბანკ იმას კატებარებს და რაღაცე რა საკეთებს სახელმწიფო. რუა წესებენ სასტრაფოდ კანონებს გენათვალე 300 ლარიან ჯარიმას, კი მართალია ეს არ უნდა დაარგოს კანონა, ამის რატომ არ იკრიბება პარლამენტრო კანონიერად სასტრაფოდ ოფიციალურად მოიწოდოს ყველა იმას, მეტი რა უნდა გაუკეთო მოსახლეობას ამ გაჭირვების დროს? ეს რა სიტოს ისე განაცვლე? მე იძულებული ხდები რომ მომიწოდე მე სახში დარჩო საკავერტები, იმიტომ რომ სახსამართლოებენ ბინას ამარტმევენ და ვიძურებული ხდები ამ მეორე მოსვლის დროს გარეთ გამოვიდე, ინფექცია ავიკიდო, ეს ინფექცია მე სხვას გადავდო, იმიტომ რომ სამი თვე ვერ გადამივაძეს. პროცენტებს არ გეხება საერთოდ. დაიწყარო გენაცვალე მთელი ევროპის ქვეყნები რომ ვეტრებით ევროპას გამოყვეს მილიარდობით ევროები ხალხის დასაკმარებლად. ხალბატონინო ერთ მაგალითს მოიყვან. თქვენ გადაცემას შეიძლება ამირეკია. როდესაც ეგ ინსპექტორების კანონი მკითხებოდა ამის მოწინააღმდეგე ბევრი ვიყავი, ნერვი ვიყავი. მაგრამ თქვენ და თქვენი სტუმრები იცი რას მეუბნებოდნენ? თუ ამას არ მივიღებთ, ავარიები რაოდენობა იზრდება და ხალხი იღუპება, ზარალდება და ეს უფრო ძვირი უჩნდება სახელმწიფოსო. ეხლა თუ მე ეს არ გადამივადები და ჩემნაირებს და გამოვარ გარეთ და შევეყრებით ამ წესს და გადავყვეთ ხვალ, ის უფრო ძვირი არ დაუჩნდება სახელმწიფოს?
ხო, დიდი მადლობა. დიდი.
მე ვიცხო გადამივადო 3 თვით და გავაგზავნებ გადახდას მე.
დიდი მადლობა. მესმის, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. არ ვიცი ბატონო სერგო, თქვენც უპასუხეთ რისი თქმაც გსურთ და ვიცი, მესმის ეს თამდევი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც არის ერთი ვიცი და რაც შემიძლია კიდევ წარმოვიდგინო და აუცილებლად დავუთმობთ ამას ეთერს. ბოდიშ სუხტი მსვენელს რომ ვაყოვნებ რაღაცნაირად ამ თემას. კიდევ გვაქვს ბატონო სერგო ზარი, მე ჩავინიშნე ეს ამ მსვენელის შეკითხვები და შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიმესალმები თქვენ სტუმართა. ბატონო სერგო, მე თქვენ ესეთი თან ეს კითხვა მაქვს. ესე იგი, პრემიერ მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენო შეკავებიდან გადავდივართ გამრავლებამდე. ესე იგი, სოციალური დისტანცირება პრაქტიკულად ახლა უკვე უნდა გადავიდეს სოციალურ სოლიდარობაში. რასაც წინა ჩვენმა ილაპარაკეთ, მე ევროატლანტიკური ქვეყნებმა, რომლესაც აიდროასტირების ხელშეკრულებას მოაწერე ჩვენ ხელს, სახელმწიფოებმა აიღეს მილიარდებით და ტრილიონები ძვალი.
მოკლედ რომ დასვათ, კითხვა ცოტა დრო გვაქვს, კითხვა დასვათ.
საქმეც მაგაშია, ხომ არ არის ეს იმისი ბრალი რომ არ ვაქადებ საგანგებო სიტუაციას, იმიტომ რომ სახელმწიფო მეს ავტომატურად უნდა გააკეთოს და მოიწიოს ასე ბიზნესმენები, რომლების გამოც საქართველოს დიდი მოსახლეობა გასულია საზღვარებს და ხომ არ ვაცხოვრებთ სპეციალურად იმ მოსახლეობის შემოყვანა სათავგარეთ? ვისი მეშვეობდა ჩვენი ბიზნესმენები ჯიბეთი ისქელებდნენ რომ ამ რა ქვია ვირუსის მატარებლებმა ან დაავადებულებმა ის რაოდენობა მარიმატოს და ან
ეგრე არ არის
აკრძალოს იმით რომ იმ ხალხის არ ჩამოყვანით ჩვენი ხალხი უფრო შეიძლება მალე დავასნეულოთ უფრო მეტად ვიდრე პრაქტიკულად ისინი აქ ჩამოვიდნენ და რაღაცა
გადავაწიოთ.
რაღაც ძალიან ცუდი სიტუაცია.
გმადლობ, დიდი მადლობ. გმადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ბევრი სათქმელი. ბატონო სერგო, ესე იგი, არ ვიცი, გნებავთ ბოლო მსმენელიდან დაიწყეთ და შემდეგ პირველს მივუბრუნდეთ, რაც დასვა შეკითხვები.
ხო, კი ბატონო.
მართვან აკადემიის ხო ესეთი ამას შეეხო და ხო.
ხო, აკადემიის მართვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იგივე იტალიის მაგალითი რომ ავიღოთ, იქ რაც მოხდა და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, ზუსტად ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ინფიცირებული პაციენტი დააწვა ჰოსპიტალურ სექტორს, ანუ ფაქტობრივად ორ ადგილზე მოდიოდა 3-4 დაწოლ ადგილზე და შესაძლებლობაზე ორჯერ მეტი ადამიანი და ეს ხდება ქვეყანაში არ დაგვავიწყდეს, რომელიც ჩვენზე გაცილებით მდიდარია, ჩვენზე გაცილებით უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა აქვს და ზუსტად ამიტომ ჩვენ გვმართებს ძალიან დიდი სიფრთხილე. რაც შეეხება საგანგებო სიტუაციას, მე პირადად არ ვარ საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების მომხრე. აქ მეორე მომენტია, ჩვენ რას უწოდებთ საგანგებო მდგომარეობას. ბერკმა ქვეყანამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, ასე თქო, ოფიციალურად და მიყვება იმ ზომებს, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობს დღეს. ახლა თუ საგანგებო მდგომარეობაში, ანუ კიდევ უფრო საგანგებო ასე თქვა მდგომარეობაში იგულისხმება, რომ ახლა მაინდამაინც სახლიდან გასვლის საათები დაწეს და ეს რაღაც კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, ამის მომხრე არა ვარ, იმიტომ რომ ეს ვერ პასუხობს მაინც იმ გამოწვევას, რასაც ქვია თქვა ახლა მომზადება, ჰოსპიტალური სექტორის მომზადება, ჯანდაცვის სისტემის მომზადება და ასე შემდეგ, ხომ? თავარია ის ნაბიჯები გადაიდგას, რაც საჭიროა, რომ ამ მზადყოფნა უქონდეს და ახლა რას დავარქმევთ ამას, ეს მეორე საკითხია და ხა მაინდამაინც კომენდანტსაც
გადაწყვეტა
და რაღაცა ქვეყნის დახურვა, ეს სხვა რისკებთან არის დაკავშირებული, ამაზე ხლა აღარ გავაგრძელებ, ცოტა შორს წავგვყანს ამაზე საუბარი. ეკონომიკას რაც შეეხება, კი ეს ალბათ ეკონომისტები კიდევ უფრო უკეთად ნიტყვიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ჯანდაცვის საფრთხეების გარდა და ჩვენი მოქალაქეების ჯანდაცვას და სიცოცხლეს რაც შეეხება, ალბათ იმავე დონეზე დგას ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენ გვაქვს უკვე და გვექნება ეკონომიკურ რეცესიასთან და კრიზისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ეს გადავაგოროთ, ციტყვას ვიხმარ, მაგრამ ნუ ასე ვთქვა ძალიან ხალხოსნურად, ეს ინფექცია შეიძლება ნაკლები დანაკარგი მივიღოთ ვთქვა ჯანდაცვის მხრიდან, მაგრამ ის ეკონომიკური რეცესია და დაღმასვლა ჩვენ აუცილებლად დაგვარტყამს უახლოეს თვეებში და ნუ ამასაც ასე ვთქვათ შეგუებულები ვართ. ასე რომ ეს ძალიან ისეთი თემაა და აი ამ ეს საკითხი ზოგადად ეს ვირუსული პანდემიები, ეპიდემიები მხოლოდ ჯანდაცვის არ უკავშირდება და ბევრი შემადგენელი და მდგენელი აქვს, მათ შორის აი ეს ეკონომიკური აუცილებლად სახსენებია. დიახ.
ესე იგი, ასევე მსმენელმა ახსენა, მეორე მსმენელმა სოციალური დისტანცირების, კი არა, სოციალური სოლიდარობის დრო, ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს და პირიქით, ორივე აუცილებელია ერთდროულად. სხვადასხვა რამ არის, ხო? დისტანცირება ანიშნავს აპათიას, ხო?
გასაგებია და ზუსტად ის ღონისძიებები ვთქვათ, რომ ვთქვათ დარჩით სახში, რომ ჩვენ პასუხისმგებლობა გამოვიჩინოთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ მთავრობის პასუხისმგებლობაზე, რომელიც რასაკვირველია უპირატესია და ვალდებულია, ხო? ასეთ სიტუაციებში ეფექტურად მართოს და კრიზისული სიტუაციები მართოს, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებასაც გვაქვს პასუხისმგებლობა, ვალდებულებები და ეს აუცილებლად უნდა დავითხოთ შეფასულად მიყვეთ რეკომენდაციებს. და ეს სოციალური დისტანცირება ზუსტად ეს არის, რომ თქვათ მოერიდოთ ხალხს ადგილებს, მოერიდოთ თქვათ იმ სიტუაციებს, რაც შეიძლება გავრცელების რისკი შექმნას და შესაბამისად პრობლემას ეფექტურად უნდა იმოქმედოს და თქვათ მაგალითად იგივე ხა სოციალური დისტანცირებაზე გამახსენდა დაფუში, ვთქვათ, მარშრუტკები ეგრეთ წოდებული აიგზალა იმ მიზეზით, რომ ვთქვათ, ახლო მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო ტაქსებში ადამიანებს და მთელი დატვირთვა მაინც გადავიდა სხვა სახის ტრანსპორტზე.
კი, და მაინც შეიქმნა ხალხმრავლობა, კი.
კიდე უფრო სიმჭიდროვე შეიქმნა და ანუ მეტი რისკი შეიქმნა, ანუ აი ესეთი გაუაზრებელი ასე ვთქვათ, გაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება, ეს რაც შეიძლება სოციალურ დისტანცირებას. და სოციალური სოლიდარობა ამას არ გამორიცხავს, არა თქმა უნდა, ადამიანები ერთმანეთს.
ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში. ხო, ხო.
კი, და აუცილებლად ეს საჭიროა, თუმცა აქ ერთ რამეს ვახსენებ, რომ როდესაც თქვათ, აი ძალიან ბევრი მოხალისეთა ჯგუფები ჩნდება, თქვათ, იგივე სოციალურ ქსელში, რა ძალიან მისასალმებელია, თუმცა ამასაც თალკე მართვა ჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება შეიძლება გავთვითნობიერებელმა ან შესაბამისი უნარების არ მქონე ან არაინფორმირებულმა მოხალისემ შეიძლება ვთქვათ მეტი რისკი შექმნას ვიდრე ვთქვათ სარგებელი. ამიტომ უბრალოდ ესეც რო გავითვალისწინოთ, რომ აქაც გარკვეული სპეციალისტების ასე ვთქვათ კონსულტაცია გავიაროთ, რომ რა
სხვათა შორის ხო ამაზე იყო ესე ვთქვათ რეკომენდაცია, კი არა, ამისკენ გადაიდგან, ამიჯი კოორდინაციისკენ ამ მოხალისეობრივი საქმიანობის, როგორც ვიცი, ბიზნეს ომბუდსმენს დაევალა ამის კოორდინაცია. ამასობაში ბატონო სერგო, არ ვიცი იყო თუ არა, ჯერ ალბათ არ ყოფილა ბრიფინგი, მაგრამ შევხედე უბრალოდ გვერდს ავტომატურად, სულ ვაახლებ ხოლმე სტოპკოვჯის, ვარეფრეშებ, როგორც იტყვიან და ორით მოიმატა დადასტურებულმა შემთხვევამ, ამ გვერდზე უკვე წერია 40.
კი ბატონო, კი დილას ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ხალდომარნამ უკვე განაცხადა, რომ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ეს ორი შემთხვევა დადასტურდებოდა.
მაგრამ
კიდევ და კიდევ ამბობ, ნუ ორიც, კი, ორიც იქნება, მეტიც იქნება, ამიტომ ახლა ამაზე არ უნდა კონცენტრირდეთ, კი რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მზადყოფნაზე, სამომავლო ნაბიჯებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, სხვათა შორის ორი კვირა ამბობს მთავრობა და გუშინ დანდათ მინისტრის განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ აგრესიულ ტესტირებაზე გადავალთ, ამიტომ ეს ტესტირების ხელმისაწვდომობა, გაფართოება, დეცენტრალიზაცია აუცილებელია, რომ ჩვენ დროული გამოვლენა გვქონდეს, ხო? იმიტომ რომ ის ერთეული და ათეული ტესტები, რაც ახამდე კეთდება დღეში, ხო? შეიძლება რეალურ სურათს არ იძლეოდეს, არადა ქვეყანაში არის ბევრი ლაბორატორია.
ამაზე კითხავთ მე.
ტექნოლოგია გააჩნია.
კი, კი.
რომ ეს ტესტები იყოს, ამიტომ მთავრობა უნდა იზრუნოს, რომ თვითონაც შემოიტანოს და ასე ვთქვათ, ამ ლაბორატორიების კომერციულ სტრუქტურებსაც ბიუროკრატია რომ მოუხსნას, რომ გადაადგილებული წესით შემოვიდეს ეს ტესტები, მიხმეტოს რომ ამერიკის FDA, ხო, მთავარი ორგანო, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან რეკომენდაციების და ეს რეგულაციების მოყვარულია, ისიც კი ამბობს, რომ ამის დრო არ არის, რომ ეხა წინასწარი რაღაცა ისინი გავაკეთოთ, რეგულაციები, დათქმები და რაღაცა, შემოიტანეთ, რაც შეიძლება ბევრი ტესტი, ბევრი ადამიანი გატესტეთ,
ასე ვთქვათ,
რომ დროული გამოვლენა იყოს, ის რაც ფაქტობრივად გააკეთეს.
ანუ ემხრობით ამას თქვენ, ამ მასობრივ ტესტირებას.
კი, მასობრივს არ დავარქმევდი, ხა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა თქვა, ვისაც არ სიმპტომი აქვს, არც რაღაცა და გავიქცეთ ტესტირება.
ხო, მაგრამ ამის პრაქტიკაც ნახეთ და იმიტომ გეკითხებით.
კი, არა, ესეც ახლა თუ ვინმეს უნდა შეიძლება უნდა იყოს ამ საშუალება, მაგრამ პირველ რიგში თქვა ახლა ალგორითმულად და პროტოკოლურად და თქვა სახელმწიფო რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, ეს არის ეგრეთ წოდებული რისკ ჯგუფების, განსაკუთრებით პირველ რიგში თქვა მოხუცების, ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანების.
აი ამაზე დაავადების მქონეზე მოგწერა მაყურებელმა, ჰიპერტონიკებისთვის რამე რეკომენდაციები თუ გაქვთ სპეციფიკური რაღაც განსაკუთრებულიო?
არა, სპეციფიური რეკომენდაციები არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს ჰიპერტონიული დაავადება აქვს, დიაბეტი, თქვა სიმსივნური დაავადება თუ ან სხვა რამე ქრონიკული დაავადება, ეს ადამიანები არიან მომატებული რისკის ქვეშ დაინფიცირების, უფრო სწორედ ინფექციის განვითარების შემთხვევაში მომატებული რისკის ქვეშ რომ გართულება განუვითარდეს, იმიტომ რომ ხო მარტივად რო ახსნათ ადამიანებს რომელსაც თამდები დაავადება აქვს, თუმცა შეიძლება ასაკზე არ არის ეს მარტო დამოკიდებული, შეიძლება ახალგაზრდა.
ხო, იცით, მე კარგია ეს რომ თქვი, ძალიან არ მომწონს ესეთი ძალიან ზეწოლა, რომ რაღაც 60-70-ზე ვი, ცოტა დეპრესიას იწვევს.
ხო, ამასაკის ადამიანებს. სტატისტიკურად უბრალოდ როდესაც ვამბობთ, ნუ
არ ეხმარება, ხო.
ხო, სტატისტიკურად რომ თქვა რომელ ასაკში თქვა მეტი გართულება და სიფრიანობა, მაგრამ ეს ნებისმიერ შეიძლება ნებისმიერ ასაკში თუ ადამიანს აქვს სამწლები დაავადება და მისი იმუნიტეტი შესაბამისად შესუსტებულია.
მესმის, ხო.
მარტივია, დაბალი აქვს ადამიანს იმუნიტეტი, ვირუსი უფრო მოერევა, ნებისმიერი ინფექციური დაავადება და ნუ აი ლოგიკა ეს არის.
ხო, ხო,
რაღაც სპეციფიური რეკომენდაცია არ არის, ყველას ანუ ის რეკომენდაცია რო თქვათ მოვერიდოთ ხალხავალ ადგილებს, დავიცვათ ის ტესტები.
მესმის. წყდება ხმა ცოტა. ხო. არის მის ხმა სამწუხაროდ.
ორი უკვე ყველა მიწის ალბათ რაც მოწოდებულია პრევენციისთვის და ასეთი ადამიანები დარჩნენ ხო სახლში და მოერიდნენ.
ხო, მოერიდნენ, ისე დისტანცირებ.
და
აი გაწყდა რაღაც ეტაპზე. ეხა ისმის.
და მიყვნენ რეკომენდაციებს. ისმის ხმა?
კი, 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 ეხა გვესმის. და ასევე წერს და სხვადასხვა პირველ ზარში გაისმა ასევე რომ ახლა მასობრივი მასობრივ გავრცელებას ვერ ავცდებითო და გვეკითხება კიდეც ერთი რომ ხო. გვეკითხება კიდეც ერთი მაყურებელი, რამდენად დიდი ალბათობა იმისა, რომ ქვეყანაში პანდემია დაიწყოს, ახლა ტერმინების ახსნას ნუ დავიწყებთ, ანუ იგულისხმება მესმის ეს, რომ აი აბსოლუტურად სრულად გავრცელება ამ ვირუსისა. რამდენად, არ ვიცი, სწორია და საფუძვლიანი, რომ აი ესეთი მასობრივი მოცვა მოახერხოს ამ ვირუსმა მოსახლეობის დიდი ნაწილის.
მესმის ადამიანის, ვინც ეს დასვა, კი, პანდემია ეპიდემია ამის განმარტებებში აღარ შევალ.
ხო, ცოტა დრო გვაქვს. ხო.
ყველა კონტინენტზე და ყველა ქვეყანაში გავრცელებული. ხო, ანუ ეს პრინციპში ვახსენე უკვე რომ ძნელია ამის წინასწარ მეტყველება, ჩვენ ვერ ვიტყვით წინასწარ რომ აი ეს მასივად რამდენიმე 1000 შემთხვევა იქნება 10000-ობით თუ ასე შემდეგ, ძალიან ძნელი საქმელია.
ხო, და ასე ნუ გავისვრით სიტყვებს, კიდევ მექნება მსმენელთან.
კი, და უბრალოდ რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გავრცელება მოიმატებს, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ ზუსტ ციფრებზე, რა ციფრებზე გავალთ, რამდენი ადამიანი იქნება მტარებელი და ასე შემდეგ, ეს საკმაოდ უცნობი არის ამ მომენტისთვის ყველასთვის, ამაზე თავს ვერავინ ვერ დადებს. ერთადერთი ის არის, რომ ჩვენ უნდა ისიც გავითავისოთ, რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი იყოს მტარებელი უბრალოდ უსიმპტომო და ამ დროს გადამცემი იყოს ხვებისთვის, ამიტომ აი ეს უსიმპტომობა და ფიზიკურად პრაქტიკულად კარგად ხოთნა არ ნიშნავს, რომ არ მოვერიდოთ სხვას, ხომ? ანუ ნე აი ამ სმენელმა უბრალოდ ჩარტვაში ერთ-ერთ მათ ახსენა რომ აი ჩვენ ჯამრთელი ადამიანები არავინ არ ვიცით ვინ ვართ ასე ვთქვათ ამ მომენტში ხო ბრწყალებში ჯამრთელი შეიძლება ვიყოთ ვირუსის მატარებელი და საშიშროებას გვქონდეთ ირგვლივ მყოფებისთვის და ამ დროს ჩვენ თვითონ არანაირი სიმპტომი დაავადების არ გქონდეს ამიტომ ძნელი საქმელია მოიმატებს როგორც ასეთი მატარებლობა მოიმატებს თვითონ გამოვლენილი შემთხვევები თავარი ეს სწორედ მართოთ ძალიან ბევრ ადამიანს თითქმის 70-80% შეიძლება ნე უკუნალო თქვა ბინაზე ამბულატორიულად ყველა სპიტალში დაწვენა არ იქნება საჭირო მაგრამ ის რომ ეს გაკეთდეს კარგად როულად ორგანიზებულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სამედიცინო პერსონალის მომზადებას და უსაფრთხოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ თვით ჩვენ სამედიცინო ასე ვთქვათ სამედიცინო მუშაკები და სამედიცინო პერსონალი თვითონ არ გახდეს დაინფიცირებულები ან ინფექციის ვთქვათ წყარო
და ბანდოს რგო კიდევ ზარი გვაქვს მოვისმინოთ აბა და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ფთხოვდით ჩვენს მსმენელს მოკლედ თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ
ალო გამარჯობათ მოგესალმებით
გამარჯობა
ერთი რამე და რა ვთქვათ იცი მარტო ამთავრობა ბიზნესმენებს რო გაითვალის წინა ამ შეჩერება მე მაგალითად ეხა ტაქსი მსგავსი ვარ და ყავს გამოყვანილი ავტომობილი ლიზინგით და რა მაინტერესებს იცი არ მინდა არც ერთი თვით და არც ორი თვით გადაწევა ეს გარკვეული каранტინი რაც არის გამოცხადებული 15 დღიანი ეს 15 დღე მაინც რომ შეაჩეროს ან მარტო პროცენტებზე დაგხვდეს აღარა და თქვენ აცხადებ და უსმენ ტელეფონში ტელეფონშიც და რადიოშიც არის გავრცელების საშიშროება და თუ გავრცელების საშიშროება არის ამდენად დაცული ვარ მე მაშინ თუ ვერ ვიხდი პროცენტს და თუ შეერი მოუკვდე თუ კორონას მოუკლივა რა მნიშვნელობა აქვს და თუ აცხადებენ каранტინს და თუ აცხადებენ შეღავათებს ჩვენ ხო ადამიანები ვართ არა თუნდა თუ სპეციალურად აწყობენ რომ გავრცელდეს ეგ როგორი არის ახლა მეც მოქალაქე ვარ მე მაინცამაინც ბიზნესმენი უნდა ვიყო მაგისმენ ბიზნესმენებს მე თამიჩეს და შეგავიდე და 4 თვე რო არ იმუშაო რისადაც გადაუქთია ხელფას იმიტომ რომ აქვს მაგავთ მაგის შო და მაგი იმიტომ არის ბიზნესმენი რომ აქვს მაგას მაგენი უდევს ფული და მე ყველა პური როგორ მიყიდე იმას ვფიქრობ და თორემ გაითვალისწინოთ რა ეს ავტოლიზინგი მაგ შემიჩერო რა ეს ავტოლიზინგი პროცენტს გადავიხდი კი ბატონო გადავიხდი მაგ პროცენტი არ არის პრობლემა ახლა არავინ როარ გადავიხადოთ საერთოდ არაფერი სიარა ჩამოიწევა ბანკი და ვიცით რომ ბიზნესს გაგაბუშტება და თანახმა ვარ მაგ პროცენტს გადახდაზე ახლა 1000-ს მართლაზე გადავიხდი ყოველ თვე
დიდი მადლობა მადლობა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნომერი პირველი თამდევი პრობლემა ამ ვითარების ბატონო სერგო და ასეთი ადამიანი არის ძალიან ბევრი თამამად ვიტყვი მესმის რომ გამოკვლევის გარეშე არ შეიძლება ასეთი რამის თქმა უმრავლესობაც კი შეიძლება იყოს მოსახლეობის მთელი რაოდენობის აი ესეთი პრობლემების წინაშე
კი ზუსტად ეს არის კომპლექსობა ამ პრობლემის
ხო
და საჭიროა ზუსტად სხვადასხვა უწყებები იმიტომ და იყვნენ ჩართულები და ჩვენ ხედავთ ხო მსგავსი
რესურსია საჭირო
მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო ლამის ყოველ ოჯახს დაвихმარებითო და ლამის ტრილიონ დოლარამდე მობილიზაცია აქვთ რომ აი ასე დამატებით საჭიროებებზე გამოყონ პლუს საკანონმდებლო ცვლილებები იგივე ხდება საფრანგეთში აი გუშინ მაგალითად მაკრონმა საერთოდ გამოთქვა გამოსცა სპეციალებულება რომ აი სანამ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა რომელიც შეიძლება მათთან საგანგებო მდგომარეობა ორიან სამითვე გაიწელოს შეგიძლია თქვათ არ გადაიხადოთ ბინისკი რა სხვადასხვა რაღაც შეღავათები წავიდა და ასე შემდეგ ხო რაც ძალიან დიდი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თუმცა არ დაგვაუწყდეს ისიც რომ ასეთი შეღავათები ანუ ეს არ არის რაღაც დასაცხობებული ფული და შემდგომის ანუ სხვა სეგმენტში აუცილებლად შემდგომ ასე ვთქვათ დაარტყამს და დაგვარტყამს
აი ეგერ გწერს კიდეც ერთი ხო გწერს კიდეც კომუნალურებზე არ უნდა გააკეთონ ისე როგორც სხვაგან არის შეღავათები
კომუნალურებზე ევროპის ქვეყნებში არის ეს შეღავათები და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს ბევრი ფაქტორი ასათვალისწინებელია და ზუსტად ეს გულისხმობს თავრობის ეფექტურ მუშაობას და ეკონომიკური გუნდის ეფექტურ მუშაობას და არა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის ხო ეს რო კომპლექსური პრობლემაა
კი ბანოსერ ძალიან ცოტა დრო გრჩება კიდევ ერთი ჩართვა უნდა მოვასწრო და კიდე ზარი გვაქვს და ერთ სავი კითხავ კიდევ როიძახიან პირბადე და აი პირბადის საკითხი და როიძახიან დაავადებულებს უნდა ეკეთოსო და არაჯამრთელსო და მიჩნდება კითხვა თუ ვერ იცავს პირბადე რატო უკეთიათ ექიმებსო ქირურგიული იმიტომ ხქვია ამას რომ ეხა ამის ახსნის დროც დიდად არ არის ბძანეთ აბა მაინც გავცეთ პასუხს ექიმებს
კი ბატონო ექიმებს იმიტომ უკეთიათ რომ ექიმებს პირდაპირ შეხებლობა აქვთ პაციენტებთან ანუ ექიმი თუ ხარ და გიკეთია სტაციონარში, ანუ აპრიორი ხო იგულისხმება რომ პაციენტია და მიჩნევა ეს ინფექციური პაციენტი თუ არა, საკურველია პირველ რიგში და აზუსტად ასეთ შემთხვევებში აქვს პირბადეს მნიშვნელობა რომ ეკეთოს თვითონ პაციენტს რომ არ გავრცელოს და ეკეთოს მასთან პირდაპირ შეხებლობაში მყოფ ადამიანს, ხო? ის რო ხარ ხშირად ხედავთ რომ ცარიელ ქუჩაში ადამიანი მოდის და პირბადე უკეთია ან საკუთარ მანქანაში მარტო ზის და პირბადე უკეთი, ამას არანაირი დაცულობა არ აქვს, ხო? ერთადერთი კი ბატონო, თუ ხალხთავალ ადგილას ძალიან მჭიდროდ ხო აი გუში რაც ნახეთ მეტროებში, მაშ აქ შეიძლება კი ბატონო, გაიკეთოს ადამიანს პირბადე, მაგრამ ისიც გარკვეული პერიოდი, რომელიც შემდგომ და მოიხსნა და გადააგდო და არ ამ თელი დღე ატარო. პირბადების პრობლემა არის სამწუხაროდ და
აი დღეს იწყება წარმოება ადგილობრივი. ბანდოსერგო, ზარი გვაქვს ხომ კიდევ ერთი? ხო, და შემდეგ უნდა დაგემშვიდოთ, ბევრი კითხვა დამრჩა კიდევ და ძალიან სულს უმენანება დრო დილამშვიდობის. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო, ნინო, თქვენ სტუმარს რაც მინდა მიესალმო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ახლა თქვენმა სტუმარმა უკვე მეორე ტაქსენა მარშრუტ სამარშრუტო ტაქსებში აკრძალა და სწორია რა. ესე იგი 20-25 კაცი შეიძლება შევიდეს დაждდეს მოთავსდეს იმ სამარშრუტოში და ავტობუსში ამ დროს სამჯერ მეტი ეტევა ადამიანი. ეგ არანაირი სწორი არ არის, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ხო ამაზე ვთქვით და კიდე იქნება. ხო.
დიახ, დიახ, მე მომწეს ვაუჩერი, შევიდე ერთ აფთიაქში, GPS-ის აფთიაქში, გუშინ მომწეს სტამბები, ნუ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა, ყველაფერი ფიზბადები არ ქონათ.
კი, ვიცი, არ არის არსად. არა, მეც ვერ ვიშოვნე. დიდი მადლობა. არ არის პანაცეა და ნუ დავიძაბებით.
ხო. ედიცამი რა.
მე მინდა
თქვენ სტუმარს გკითხო, იცით რა? აი მოკლედ თუ შეუძლია აგვისნას დაახლოებით არის სიმპტომები, ნიშნები. მე როგორ გავიგორო ხვალ რა აი რაღაცა უკვე მაქვს
და კი ბატონო ვთხოვთ აუცილებლად. დიდი მადლობა რომ გვიგებთ ხოლმე თან სიჩქარეშიც. ბანდოს არ გვაი ძალიან მოკლედ რომ აუხსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენ კი ვამბობთ ხოლმე სულ ყოველ ჯერზე. სიმპტომები სპეციფიკური.
კი, სიმპტომები სპეციფიკური, ანუ ესეთი ძალიან სპეციფიკური, რომელიც მას სხვა დაავადებისაგან, სხვა გრიპისაგან, ასე ვთქვათ, გრიპისაგან უფრო სწორედ გამოარჩევს. საკმაოდ ძნელია ახლა ჩვეულებრივ ადამიანმა არასამედიცინო განათლების მქონემ რაღაც დიფერენციალური დიაგნოზი დასვას, თუმცა დავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ყველაზე ხშირი დამახასიათებელი ამ ვირუსის სიმპტომების არის ცხელება, ანუ სიცხის მომატება, რომელიც შეიძლება იყოს 27.5, 38 უფრო მაღალი. მაგრამ როგორც წესი იწყება ესეთი სუფებრილური ტემპერატურით, ეს არის ხველა, მშრალი ხველა, ეს არის სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები, ანუ ქოშინი თითქოს ხელი არ ყოფნის, ეს არის ყველაზე ხშირი ნიშნები. ვირუს ამას შესაძლებელია ზოგიერთ შემთხვევაში ვთქვათ იყოს ისეთ შეგრძნებები, როგორც არის დაღლილობა, ვთქვათ
ხო, კუნთების ტკივილის აღსრების
და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ნაკლება, ეს უფრო გრიპისთვის დამახასიათებელი ვიდრე ამის, მაგრამ შესაძლებელია იყოს. ვთქვათ, ახლა ხშირად აინტერესებს ხალხს ბარემ ვიტყვი, რომ ვთქვათ იგივე სურდოცემინება და ასე შემდეგ, ნუ ნაკლებად არის დამახასიათებელი. თუმცა მედიცინა ისევ და ისევ სამწუხაროდ 2-4 არ არის ყოველთვის მედიცინაში და შეიძლება რაღაცა სხვა სიმპტომიც გამოჩნდეს. ამიტომ ნებისმიერი ამ შემთხვევის სხვა ნებისმიერი სიმპტომის გამოჩენის შემთხვევაში პირველი საჭიროა რომ მიმართოთ ექიმს, ოჯახის ექიმს, ამბულატორიის, პოლიკლინიკის ექიმს პირველ რიგში. არ არის აუცილებელი აი ეგრევე
ინფექციურში ან ესე ცენტრალურ ადგილ, ხო,
მის. იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს პროლოგაცია, შეიძლება იყოს გრიპი, შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია და ამას ექიმი გადაწყვეტს, ხო?
მაგრამ
თუ კონტაქტი აქვს ადამიანს დაინფიცირებულთან, ან ოჯახის წევრებთან, აქ მეტი შანსია, რომ თქვა იგივე COVID-19-თან კონდეს საქმე.
ბანდოსერგო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე არ გამომრიცხავ კი არა და გპირდებით რომ შეგაწუხებთ კიდევ აუცილებლად ამ მომდევნო პერიოდის
გამოყენებაში.
კი, დამსჭა ძალიან ბევრი, მაგრამ ხო, დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა, სერგო ჩიხლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle.